Astăzi am ajuns la subiectul în care vorbim despre Dumnezeu Creatorul și probabil că o să vi se pară ceva foarte, foarte cunoscut. Voi toți credeți că Dumnezeu a creat lumea, da? Însă o să vedem că e foarte, foarte important acest mesaj, deoarece mesajul acesta conține câteva învățături de bază. Mai întâi am vrea să observăm clar faptul că credința noastră este în cuvântul lui Dumnezeu. Tu ești cu mine, da? Când mă uit la tine, dai click. Mersi. Așa că astăzi ori transpir, ori ba. Da? Deci, vezi că m-am uitat. Da? Noi credem că Dumnezeu a creat cerurile și pământul, da? Genesa 1 cu 1. Când vorbim despre ceruri sau cerurile, trebuie să subliniem că cerul este scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Da? Psalmul 103 cu 19, Matei 5 cu 34, acolo unde ni se spune să nu juri, da? Dacă vreodată îți vine să zici, să știi că jur că așa am făcut, să știi că n-ai voie. De ce? Nu jurați nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, da? Adică tu nu poți să controlezi cerul, n-ai cum să juri pe cer, pentru că nu-i scaunul tău de domnie, e al lui Dumnezeu, da? Apoi vreau să înțelegeți că cerurile sau cerul, sau unul dintre ceruri, că o să vedeți că sunt mai multe ceruri, de-aia e la plural cerurile și pământul e la singular, da? Este locuința îngerilor, Matei 18 cu 10. Da? Pentru că spune Biblia, îngerii din ceruri, vorbește despre un moment în care unii oameni care se credeau mari, nu chiar erau, se credeau doar, începeau să-și bată joc de alții pe care îi considerau mici. Și ce zicea? Aveți mare grijă. Dacă bajocoriți pe unul dintre acești micuți ai mei, îngerilor, sau îngerul acelui micuț, aici nu-i neapărat vorba de înălțime, că aș fi primul, da? Nu mă supăr următorul asta, dar e vorba de micuți, poate în statură socială, în statut politic, la nivel de școli, de studii, nu știu în ce domeniu poate fi, adică în mai multe domenii, orice om, indiferent cât de nesemnificativ îl consideri tu, dacă îl bajocorești, zice Biblia, îngerilor din ceruri, țineți minte ce se spune despre ei, văd pururea fața Tatălui. Știți că fiecare dintre voi aveți un înger? Asta nu e teologie ortodoxă. Asta e biblică. Știți că fiecare dintre voi aveți un mesager delegat din cer pentru mandat special ca să vă păzească? Fetelor, băieți, știți că atunci când mergeți cu mașina, fie că o conduceți, fie că stați pe dreapta și mai sforăiți când mergeți la evanghelizare ca mine, așa, indiferent cum mergi, să știi că cu tine, împreună cu tine pe autobuz, pe elicopter, cu tine pe avion, există un înger. Îngerul lui Dumnezeu, pentru tine, are un mandat foarte bine stabilit să vadă fața Tatălui cu ce scop. Să primească mesaj, să primească poruncă, să reacționeze sau să acționeze pentru tine. Au fost momente în care nu s-a putut explica de ce un om a scăpat de un accident. Spuneam la un moment dat, le spuneam elevilor recent, că aveam o situație foarte interesantă, într-o iarnă ca pe acum, pe vremea asta, mergeam cu o mașină pe care o aveam atunci, o mașină Volkswagen Jetta era, ca să nu vă speriați că era BMW sau Mercedes, așa, și mergeam din Cluj înspre Deva, trebuia să ajung la un botez lângă Deva și la Roșcar, mai precis, și în timp ce mergeam cu mașina, dintr-o dată mi-a fugit spatele, coborând spre Vâlcele, roata din stânga mi-a atins partea de despărțire de beton dintre sensuri și am ajuns din linie paralelă cu sensul, cu betonul ăla, da? Cu alveola aceea, am ajuns să fiu aproape perpendicular, încât roata din stânga a lovit în beton. Din această poziție în care mașina a lovit în beton, nu vă pot explica cine a mutat două tone de mașină, să cât o fi avut, peste o tonă sigur, cine a mutat mașina pe sens. Nici într-un caz virajul meu, nici într-un caz piciorul care l-a ridicat de pe frână. Sunt convins că acolo a fost un înger. Pentru că îngerul Domnului are capacitate să ridice ceva pe care tu nu poți nici măcar să îl miști, să îl ridice. Un singur înger pe vremea lui Ezechia, împăratul, a ucis 185.000 de oameni ăștia toți sunt armați până în dinți, cu artilerie grea, dacă era pe vremea rușilor, foarte, foarte sigur pe ei. Și Dumnezeu spune, Biblia a trimis un singur înger. Dacă avea sau nu are, nu mă întrebați că nu știu. Știu că au avut capacitate să omoare 185.000 de oameni. De ce vorbesc despre îngeri? Pentru că și îngerii sunt parte din creație. Îngerii sunt creați de Dumnezeu. Lumea angelică este o lume creată de Dumnezeu. Nu a apărut sau nu a fost dintotdeauna, n-a apărut de nicăieri, a fost creată de Dumnezeu. Da? Ascultați ce spune cuvântul Domnului. În al treilea cer, ne spune Sfântul Apostol Pavel, 2 Corinteni 12, de la 1 la 4, acolo este raiul lui Dumnezeu. Am fost răpit în rai, spune Sfântul Pavel, și zice mai precis unde poate fi localizat, dacă putem zice așa, sau cum putem să-l referim. Raiul este în al treilea cer. Dacă am fost în trup, nu știu. Dacă am fost în duh, nu știu. Raiul nu are dimensiuni de partea asta fizică, palpabil, dimensiuni care să fie tangibile, să fie observabile. Raiul este marcat și este în dimensiunea Duhului. Domnul Iisus reține să înălța la cer și acolo, ne spune cuvântul Domnului, ne pregătește, Ioan 14:2, loc pentru credincioșii care suntem dedicați Lui și care pe toată durata vieții noastre îl vom urma de aproape. Luca 24:50-51, argumentul că s-a ridicat la cer. În ceruri se află numele celor mântuiți, Luca 10:20 și Ioan 17:24. Dacă vorbim despre pământ, trebuie să subliniem că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, iar atunci când a fost creat pământul, pământul nu avea nimic material tangibil, era pustiu și gol. Dumnezeu, prin puterea sa inegalabilă și nimeni o poate imita, încearcă oamenii să creeze clone și tot felul de chestiuni asemănătoare, dar nimeni nu poate ajunge la puterea lui Dumnezeu, prin puterea sa și prin cuvântul său, adică totul ce a fost apărut, a venit prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a trecut în acest demers al creației pământului. Și l-a creat, știți bine, în 6 zile, da? După aceea, în a 7-a zi s-a odihnit, pământul a fost dat în grija omului ca să-l păzească, da? Să-l umple și să-l supună. Da? Marea greșeală a lui Adam și a Evei este că nu l-a păzit pământul. Doar a încercat să-l umple, dar nu l-a păzit. Motiv pentru care am ajuns la căderea în păcat. Da? Odată ce a intrat păcatul în lume, Dumnezeu a blestemat pământul. Asta e înfiorător. Deci asta te pune în panică. Cum adică Dumnezeu a blestemat pământul? Dumnezeu care a creat pământul, Dumnezeu care l-a creat perfect și zice Biblia că s-a uitat la toate lucrurile pe care le-a creat și toate erau foarte bune, rețineți că același Dumnezeu, în momentul în care păcatul a intrat în lume, a blestemat pământul. Da? Genesa 3, de la 17 la 18. De ce? Pentru că păcatul intrând în lume a atras afront la adresa lui Dumnezeu și l-a determinat pe Dumnezeu să nu suporte păcatul pe care l-a comis oamenii. Și așa a ajuns pământul să fie blestemat. Spin și pălămidă să dea, nimeni nu-și dorește asta, nimeni nu se luptă pentru asta, orice om care e agricultor e disperat uneori pentru asta, încearcă să facă tot ce poate ca să distrugă aceste elemente care efectiv blochează pământul, dar pământul a fost blestemat. O parte din aceste blesteme sau consecințele acestor blesteme ale pământului au fost răscumpărate într-un fel prin crucificarea Mântuitorului, da? Pentru că coroana a fost de spini. Caz simbolic prin care a vrut să spună Dumnezeu că există o singură posibilitate prin care pământul tău pe care calci să nu mai fie blestemat și binecuvântat, intrând într-un parteneriat etern, continuu, constant, foarte sigur cu Domnul Iisus Hristos și viața ta să devină o viață binecuvântată, să plece blestemul de lângă tine. Dacă stai în fața unui mouse sau unei tablete și te simți distrus din cauza lucrurilor care trebuie să le faci și ți-e greu, să știi că asta e din cauza că pământul pe care calci e blestemat. Din cauza că toate circuitele care există pe pământ, toate sistemele care sunt pe pământ, au o amprentă a blestemului, au o amprentă a păcatului. Și păcatul intrând în lume a afectat cele mai adânci unghiere organizaționale ale lumii. De ce există atâta groznicie în lumea asta? De ce există atâta violență? De ce există atâta abuz? De ce există războaie? De ce există cataclisme cosmice? De ce există tsunami? De ce există inundații inegalabile? De ce există măturări de orașe? De ce există incendii care nu pot fi controlate? Știți de ce? Pentru că pământul este blestemat. Pentru că păcatul omului a tras blestemul asupra pământului. Dacă mă gândesc la România, în această seară, mă tot mir cum de Dumnezeu ne mai suportă, mă înțelegeți? Pentru că, după statistici, în ultimii 30 de ani, au fost avortați 25.000 de fetuși. M-auziți bine ce zic? România, deja încă o Românie e sub pământ. S-a scurs prin chiuvete de la spitale. Doar declarați. Cât sunt la negru, nu putem să zicem. Deci blestemul vine din cauza păcatului. Se spunea deja la timpul de rugăciune, păcatul e nenorocirea popoarelor, păcatul e rușinea popoarelor, păcatul intră ca un cancer în viața unui om și distruge tot sistemul neuronal. Păcatul distruge tot sistemul cognitiv, gândirea. Păcatul distruge tot sistemul emoțional. Păcatul distruge tot sistemul acela în care vrei să fii om de bine, să ai bune maniere, să fii un om normal, măcar normal dacă nu să fii folosit de Dumnezeu într-un mod supranatural. Și păcatul distruge umanitatea din oameni. Este oameni care nu se suportă unii pe alții. Este oameni care nu se pot vedea în ochi. Este oameni care întotdeauna caută ceva greșit la altcineva. Nu vede pe nimeni bine. Dacă ar fi pe planetă singurul, el e singurul bun. Nu mai există alt om bun pe pământ în afară de el. Dacă poate cineva din neamul lui, în rest, nimeni nu mai e bun. De ce? Este blestem pe pământ. Da? E foarte clar că pământul a fost blestemat și uitați-vă că Dumnezeu a intrat într-un moment în care i-a părut rău. Deci există o durere a lui Dumnezeu. Nu doar că a existat după binecuvântarea creării, a existat venirea blestemului. Uitați-vă că vine o durere a lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-a părut rău că a creat lumea asta. Și zice Biblia în Geneza 6, când s-a uitat la întocmirile din inimile fiecărui om de pe planetă din vremea aceea, când vedea doar abuzuri, silnicie, violență, fiecare care mai de care vrea să-l dribleze pe cutare, vrea să-l lovească pe cutare, dădea dintr-o parte în alta, nu suporta pe nimeni. Și Dumnezeu a zis, nu pot să mai suport nivelul ăsta sub cultură, nici măcar uman, este sub nivelul mării cu ghilimele de rigoare, nu suport asta. Și Dumnezeu a zis, rad de pe hartă tot ce înseamnă oameni, cu excepția unei familii, despre care Biblia zice că a căpătat milă. Potopul e dovada blestemului care a rupt din oameni în fiecare zi. Maniera în care Dumnezeu a trimis foc și pucioasă peste Sodoma și Gomora. E durerea lui Dumnezeu pentru că pământul pe care l-a creat Dumnezeu i-a întors spatele. Toți oamenii aveau o delicvență extrem de proeminentă. Începeau să fie anormali. Când un reprezentant al cerului a intrat în casa lui Lot, nici măcar atâta obraz n-au avut locuitorii Sodomei. Să spună, măi, vizitator. Au intrat într-un mod agasant, au vrut să facă gay pride. Ce vreți voi? O societate asemănătoare. Noi. Într-o societate în care dacă nu s-a legalizat educația sexuală în școli de la 4 ani, vin rețele din vest care pulsează sute de mii de euro și milioane chiar. Și ce vor să facă? Vor să introducă manuale pe sumână. Nu suntem de acord cu așa ceva. Și nu vom fi niciodată. Domnul să păzească România. Domnul să păzească România. Să știți că singura speranță pentru România e rugăciunea voastră. E rugăciunea noastră. Dacă noi nu ne întindem corturile ca Lot până la limită cu Sodoma, dacă noi nu ne identificăm cu gândirea lor, dacă nu suntem foarte open-minded, dacă nu avem o toleranță exagerată încât să spunem răului bine și binelui rău, albului negru și negrului alb, să ne înțelegem, noi iubim pe toți oamenii, dar nu putem iubi imoralitatea. Noi nu putem iubi păcatul. Noi nu putem să transmitem o mică majoritate că poate să ne influențeze viața familiei noastre, a viitorului nostru de copii. Noi nu suportăm așa ceva. Copiii noștri vrem să fie scris pe numele Domnului. Amin. Și când zic copiii noștri, eu zic prin credință, ca pentru voi și pentru mine. N-a zis amin. Avem aceleași drepturi. Adică nu avem copii, înțelegeți? Da? Dar noi nu suportăm ideea. Pământul, aveți mare atenție, pământul e afectat de păcat. Și maniera în care toate sistemele astea care sunt angrenate de Satan colucrează, colaborează, sunt întrepătrunse, sunt ca un păianj imens. Dacă te-ai atins de cineva, imediat vine și te caută. Mi-amintesc că am predicat tot aici la Betania împotriva homosexualității. Și am mostrat acest duh. În noaptea aceea, poate mă aude cine a făcut asta, în noaptea aceea, undeva pe la ora 2-3 dimineața, m-am trezit de niște lovituri puternice în poartă. Nu știu cine a fost când am ieșit să deschid. Și cineva la poartă striga într-un mod agresiv, probabil sub influența drogurilor, o gașcă de băieți, cel mai sigur, îmi striga numele. A zis, mă, diavolul nu poate să doarmă de mine, pentru că am transmis cuvântul lui Dumnezeu. Prima dată am crezut că a fost un vis, însă cineva din aceeași clădire, de pe strada București 53, pentru cei care vreți să mă vizitați și mă auziți online, așa, cineva mi-a trimis un mesaj și a zis, aștepți pe cineva să vină la poartă? Și a zis, nu. Însă sunt sigur că este o cohortă demonică care și-a pus la cale să trimită niște oameni pentru că am transmis cuvântul lui Dumnezeu împotriva acestui păcat. Nu știu cum veți fi voi atacați, nici nu știu cum voi fi eu atacat, însă vreau să vă spun ceva. Indiferent ce mă costă, vreau să rămân de partea lui Dumnezeu. Vreau să rămân de partea lui Dumnezeu. În noaptea aceea n-am apucat să mă pun în genunchi, să mi-am închis ochii și am zis, în numele lui Iisus, poruncesc acestor duhuri care stau în afara porții casei mele să plece. La distanță de câteva secunde și-au strâns catrafusele și s-au dus. Pentru că cine te securizează în lumea asta extrem de periculos este sângele lui Iisus Hristos. Este numele Domnului. Când numele Domnului îl pui peste mintea ta, peste privirea ta, peste urechile tale, peste auzul tău, peste ceea ce vorbești, peste gura ta, peste mâinile tale, peste picioarele tale, Duhul lui Dumnezeu are capacitatea să te protejeze. Lăudați să fie numele Domnului. Aș vrea acum să subliniez câteva lucruri importante despre această expresie. Văd că transliterat n-a apărut corect în ebraică, nu-i problemă că vă trimit asta și puteți să găsiți acolo în descriere la grupul de WhatsApp. Dar vreau să înțelegeți că expresia cerurile și pământul reprezintă întreaga creațiune. Toată creația pe care Dumnezeu a făcut-o se împarte de la pasajul Genesa 1 cu 1 până la Genesa 2 cu 1. Tot ce există creație este pus de Dumnezeu. Erickson, care e un teolog foarte recunoscut, spune că această expresie sau cerurile și pământul este un idiom, așa e numit în terminologia de specialitate, care se referă la tot ce există. Deci în momentul în care în Biblie se zice la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, asta înseamnă tot ce există ca și creație. Cineva spunea foarte bine, expresia cerurile și pământul prezintă creația în două cuvinte. Creația, toată creația, în două cuvinte. E foarte important să înțelegem că această creație a fost făcută de Dumnezeu din nimic. Expresia latinească care spune ex nihilo, adică înainte să existe materie, înainte să existe ceva, Dumnezeu a creat totul și Dumnezeu a creat totul prin cuvântul Lui. El a zis să fie lumină într-o perioadă în care nu exista soarele, da? Pentru că lumina pe care noi o percepem în Biblie nu e doar o lumină solară. În momentul în care Dumnezeu a zis să fie lumină, nu exista încă soarele creat. Și Biblia zice, Dumnezeu după ce a zis să fie lumină și a fost lumină. Noi toți, ca să putem crea ceva, avem nevoie de o materie preexistentă. Ca să poți să modelezi ceva, ai nevoie de un material, de un lut, da? De o plastelină, ceva care să fie maleabil, ușor de modelat. Ei, singurul care a creat totul din nimic e Dumnezeu.
E Dumnezeu Tatăl, e Dumnezeu Fiul și e Dumnezeu Duhul Sfânt. Da? Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că această expresie apare în foarte multe pasaje. Și aș vrea să le citesc pe rând, da? Ești cu mine, ok? Aș vrea să le citesc pe rând pasajele acestea. Genesa 1 cu 1, l-am citit deja. Genesa 2 cu 1, au fost sfârșite, uitați-vă, cerurile și pământul și toată oștirea lor. Psalmul 8 cu 3, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale. Psalmul 33 cu 6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor, adică tot ce există la nivel de ceruri, prin suflarea gurilor, aici este vorba de Duhul lui Dumnezeu. Uitați-vă că cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, aici este Domnul Iisus Hristos, și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui, adică e Dumnezeu Tatăl. La început a fost Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul. Psalmul 33 cu 6 ne subliniază că și Fiul și Duhul Sfânt au fost co-autori împreună cu Tatăl la toată creația. Psalmul 89 cu 11. Ale tale sunt cerurile, și uitați-vă ce spune Biblia, tu ai întemeiat lumea. Cuvântul Domnului spune mai departe, Psalmul 121 cu 2, 124 cu 8, Domnul care a făcut cerurile, să te binecuvinteze, Domnul care a făcut cerurile și pământul. Psalmul 136 cu 5 și 6. Pe cel ce a făcut cerurile cu pricepere, pe cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea lui. Binecuvântați-l pe el. Dar uitați-vă, pe cel ce a făcut cerurile cu pricepere, adică n-a avut nevoie de o altă înțelepciune care să nu-i fie a lui, exterioară lui, și uitați-vă că a întins pământul pe ape. Foarte clar, pentru că îndurarea lui ține în veac. Uitați-vă la Isaia. Uitați-vă la cuvântul lui Dumnezeu din Psalmul 146:6. El a făcut cerurile și pământul, uitați-vă, marea și tot ce este în ea. Tot ce este în ea. Isaia 40:4, Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc. Uitați-vă că această expresie a dat suflare implică și prezența Duhului Sfânt, care este Roahul Sfânt, suflarea Duhului, da? Roahul. Isaia 44:24, eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, eu singur am făcut lucrurile acestea, zice Domnul. Ieremia 10:12, dar El a făcut pământul prin puterea Lui. Uitați-vă care sunt cele trei elemente care implică creația, da? Uitați-vă, Dumnezeu a făcut pământul prin puterea Lui, e puterea Lui Dumnezeu, a întemeiat lumea prin înțelepciunea Lui, înțelepciunea Lui Dumnezeu, și a întins cerurile prin priceperea Lui. Nimic din ce există în creație n-are nevoie de un om de știință. Orice există pe pământ și a fost creat de Dumnezeu, adică totul, n-a avut nevoie de oameni. Oamenii nici măcar n-au fost creați. Oamenii, știți bine, au fost creați doar în ultima zi. Dumnezeu a avut știința, a avut puterea, a avut înțelepciunea. Ieremia 51:15, El a făcut pământul cu puterea Lui, uitați-vă din nou, a întins cerurile din nou cu priceperea Lui. Iona 2:9, când i-a trezit ăsta după ce a dormit bine, sper că nu sunteți niciun în cazul lui, l-a trezit și a zis, Iona, ce faci? Cum e? Ce-i cu tine? Hai, prezintă-ți CV-ul, de unde ești? Din ce țară vii, care e viața ta, ești trist, ești amărât, ești distrus, ești... ce cu tine? Și zice Iona, eu sunt evreu și mă tem, ăsta vorbește ca un robot de la inteligent, aproape penticostal, zice, mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor. Hopa! Păi nu avem un Dumnezeu pentru ceruri, zic păgânii. Și continuă spunând care a făcut marea și uscatul, adică și marea și pământul. Și ăsta a fost un argument pentru care au început să creadă pasagerii de pe vasul pe care mergeau ei, în Dumnezeu. Să știți că cine crede că Dumnezeu e creator, deja începe să creadă cu adevărat în Dumnezeu adevărat. În singurul Dumnezeu adevărat. Dacă în domeniul creației ești convins că Dumnezeu a creat totul din nimic, că Dumnezeu a fost autosuficient, că Dumnezeu a fost atot știutor și suficient de înțelept și a avut suficientă pricepere să creeze totul, când te uiți la natură, nu poți să spui altceva decât mare Dumnezeu avem noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Lăudat să fie numele Domnului. Să creeze Domnul Dumnezeu totul din nimic. Și noi, marea majoritate dintre noi, nu știm foarte multe detalii din creația Lui Dumnezeu. Știți că la Radio Vocea Evangheliei există momentele creației. Acolo sunt detalii care arată cât de puternic și de profund a lucrat Dumnezeu în înțelepciunea Lui, în tot ce înseamnă creație, chiar în lucrurile minuscule, vieri, melci și așa mai departe. Totul e foarte bine fixat. Zaharia 12 cu 1, așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul. Continuăm să citim din Noul Testament, Fapte 14 cu 15. La Dumnezeul cel viu care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. O, dar chiar fiecare pește? Chiar fiecare rechin? Chiar fiecare delfin? Tot? Da, totul a creat Dumnezeu. Când te uiți la această implicare splendidă a lui Dumnezeu, nu poți să spui altceva decât ce mic sunt eu, cât de mici suntem noi oamenii și ce mare Dumnezeu avem noi. Fapte 17:24, Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului, uitați-vă din nou, și al pământului. Coloseni 1:16, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, e vorba de Domnul Iisus Hristos, care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Evrei 1:10, la început Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Apocalipsa 10:6, Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile din de pe el. Lăudați să fie Domnul. Aici sunt niște referințe care nu le mai citim, pentru că o să le citesc cei care vreți să aveți PowerPoint-ul. Vreau să medităm la ceva acum, spre finalul acestui studiu. La ultimul slide rog să dai. Aș vrea să înțelegi că toată creația, în primul rând, e un cadou. Tu ești un cadou. Creația în sine e un cadou. Probabil că tu vrei să-ți rezolvi problemele tale. Pune pe pauză problemele tale acum câteva minute și înțelege că toată creația este un cadou. Totul Dumnezeu a făcut și m-am întrebat de ce a făcut Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a iubit. Singurul argument pentru care Dumnezeu a creat lumea este dragostea. Dacă te uiți la tine, dacă mă uit la mine, dacă te uiți la propria ta ființă și cu bune, cu rele, cum ești, poți să tragi următoarea concluzie. Nimic din ce sunt eu n-a constituit argument ca Dumnezeu să mă creeze. Toate predispozițiile mele, toate tendințele mele umane, firești, nu puteau să-L motiveze pe Dumnezeu să mă creeze. Totul a făcut Domnul din dragoste, ca un cadou. Când trec la punctul 2, mă înfior mai tare. Pentru că al doilea punct e cât de frumoasă a fost creația, atât de tare a căzut omul. Cât de sus l-a ridicat Dumnezeu pe om. L-a creat după chipul și asemănarea sa, i-a pus rațiuni, i-a pus sentimente, i-a pus voință, i-a dat posibilitatea să aleagă, i-a dat posibilitatea să facă ceea ce consideră că este bun pentru el. Și cât de sus l-a ridicat Dumnezeu, atât de tare a căzut omul prin păcat. Ei, Dumnezeu a venit din nou și a zis, oameni buni, vreau să înțelegeți că nu există creație fără credință. Pentru că Biblia spune în cartea Evrei, și fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și cine se apropie de Dumnezeu, el trebuie să creadă că Dumnezeu este și că răsplătește celor ce îl urmează. Pentru că tot ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd prin credință. În momentul în care realizez că crucea de la Calvar a fost înfiptă între cruci și a stat pe el Marele Rege Iisus Hristos, în momentul în care încep să plângi pentru căderea ta, pentru falimentul tău, în momentul în care zici, Doamne, uite, m-ai construit așa de frumos, cum spunea psalmistul, o făptură așa de minunată și cât de bine vede sufletul meu lucrul ăsta, Doamne, cum m-ai creat, să te uiți din nou în seara asta la Dumnezeu. Și să-ți spui, Doamne, cum spunea o cântare, ce ai găsit, Doamne, la mine? Că am fost rău și păcătos. Că ai venit din înălțime ca să mori aici jos. Dumnezeu, din momentul în care omul a dat de pământ cu tot ce i-a dat prin creație, în momentul în care omul a căzut strașnic și s-a făcut praf, s-a dezmembrat prin căderea în păcat. Și păcatul a mers pe linie genealogică, păcatul Adam în orice om care s-a născut pe planetă, cu excepția lui Iisus, care nu s-a născut obișnuit, ci s-a născut într-o fecioară. Orice om, prin căderea lui, aducea ca un dezgust, ca o lovitură cu dosul unei palme pe obrazul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a uitat la noi toți. Eram toți căzuți. Și eram totuși coroana creației, adică eram ce se putea mai frumos din toată creația Lui. Și Dumnezeu a zis, pe oamenii ăștia, așa cum îs ei, vreau să-i reconstruiesc din cioburi. Vreau să mă duc în locul ăla unde nimeni nu mai merge pentru ei. Vreau să-i caut unde nici ei nu mai vor să fie căutați de nimeni. Și acolo vreau să le renasc credința și să le convertesc mintea, să le transform sufletul și să le proiectez gândurile spre cer. Pentru că vreau să-i duc din nou împărtășie cu mine. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea să stai înaintea lui Dumnezeu și în momentele astea în care îți vorbesc, aș vrea să-ți amintești toate lucrurile pe care le-ai făcut. Poate că ți-e mai ușor dacă faci asta stând cu ochii închiși. Toate lucrurile pe care le-ai făcut și care au fost o dezonoare la adresa investițiilor pe care a făcut Dumnezeu în tine. Gândește-te cum se spunea deja că ți-a dat momente în care ai putut să vezi cu proprii tăi ochi răsărite soare. În fiecare zi am putut respira aerul lui Dumnezeu pe care nu ne l-a contorizat Dumnezeu. Am avut căldura necesară, am avut condițiile necesare, am putut să bem apa de care am avut nevoie. Organismul nostru, creat de Dumnezeu, a funcționat normal. Cum se spunea deja, mai ales acum când mai sunt câteva persoane afectate de anumite stări și gripe și virus și așa mai departe, când intri într-un spital, încep să-ți treacă fior pe șira spinării. Pentru că te gândești, Doamne, dacă eu intru aici în spitalul ăsta sănătos și intru numai ca să mă rog pentru cineva, n-am niciun merit pentru asta, Doamne. Dacă mă duc să-i fac o ungere cu un de lemn unui om, care poate că e mai pocăit de mine și-o postit mai mult în anul ăsta decât mine, Doamne, ce ai găsit la mine că pe mine m-ai lăsat sănătos? Mie mi-ai dat suflare, Doamne, mie mi-ai dat respirație, mie mi-ai dat tot ce am avut nevoie, am reușit să umblu pe picioarele mele. Noi nu ne putem imagina ce înseamnă ca un om să rămână blocat pe un scaun și să-și dorească să se ridice în picioare și să nu poată. Și să se sprijine și să nu reușească. Și să aibă o durere dintr-o dată și să-l ducă la UPU, la urgență. Și să-și dea seama că s-ar putea ca viața lui să fie problematică din minutul ăla. Tu ai toate astea pentru că Dumnezeu ți le-a dat ca un cadou. Este seara în care, cum se spunea deja, se apropie momentul final al anului 2022. Și pentru tot ce ne-a dat Dumnezeu în anul ăsta, vreau să-i spunem din inima lui Dumnezeu mulțumesc. Aș vrea să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, uite, pentru asta îți mulțumesc, pentru asta îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru că mi-ai dat și asta, îți mulțumesc că ai fost cu mine și acolo. Doamne, am fost uneori așa nemulțumit cu soarta, bufnat, supărată. Nu mi-a convenit, Doamne, că nu mi-ai dat exact ce am vrut eu. Dar, Doamne, vreau să număr binecuvântările și să nu le scriu pe nisipul vieții mele, ci să le scriu gravat pe stâncă, Doamne. Să-mi amintesc de gaura gropii de unde m-ai scos. Ce ai făcut din viața mea? Eram o fărâmă de praf, eram ca un nimic înaintea ta, eram ca o frunză pe care o bătea vântul, Doamne, și m-a luat uneori un vânt, în stânga m-a dus, alteori în dreapta, nu aveam nicio perspectivă. Ai pus mâna în pieptul meu și mi-ai zis, vreau să-ți dau valoare, vreau să-ți reconstruiesc viața ta, vreau să-ți refac viața, vreau să te dăltuiesc, vreau să te convertesc dintr-o lume perisabilă care merge spre hău, vreau să-ți pun privirile spre cer, vreau să-ți dau cel mai mare cadou, refacerea vieții tale. Vreau să te eliberez, vreau să crezi din nou în mine, vreau să înțelegi că adevărata viață nu înseamnă doar bani și prieteni și rezolvări și să-ți întemeiezi o familie, ci adevărata viață înseamnă o relație reală cu mine, că vreau să primești acea consecință, te vreau un rai, să construiesc un loc în împărăția mea. Este cineva aici prezent în timp ce aveți ochii închiși, care recunoaște că lui Dumnezeu i-a dat prea puțin în 2022, că nu a reușit să facă reversul medaliei, n-au reușit să facă schimbul ăla, măcar cât i-a dat Dumnezeu, să-i dea și el, sau să-i dea și ea lui Dumnezeu. Este cineva care se simte mic în fața acestei implicări accentuate, puternice a lui Dumnezeu în viața lui sau în viața ei. Eu sunt unul dintre ei, de aceea ridic o mână. Dacă simți și tu că puteai să fii mult mai aproape de Domnul, că puteai să ai mult mai multă implicare în lucrarea Domnului, că puteai să te rogi mai mult, că puteai să răspunzi un pic diferit, că a investit Dumnezeu în tine, cum spunea profetul Isaia despre poporul evreu. N-am pus lucruri de slabă calitate, n-am luat de la second hand, nu m-am dus cu lucruri de mâna a doua, v-am dat ce am avut mai bun, v-am creat un cadru special ca să rodiți, să fiți strugurii aceia care să producă must, care să fie la locul lor. Și Dumnezeu striga în durerea lui, ce aș mai fi putut face viei mele? Și nu i-am făcut. I-am creat un gard pentru protecție. I-am sădit un turn ca să-l protejeze oamenii și să vadă când vin animalele sălbatice să rupă gardul și să distrugă via. I-am dat un tias unde să fie contextul și favorabilitatea să poată să producă din struguri aceia mus. I-am dat tot ce am avut mai bun. Ce aș mai fi putut, strigă Dumnezeu, în durerea lui, să-i fac viei mele. Și nu i-am făcut. Asta e întrebarea lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine în seara asta. Aș vrea să intrăm în această rugăciune, să nu te grăbești, să-ți ceri lui Dumnezeu iertare pentru anumite lucruri pe care trebuia să le faci și nu le-ai făcut. Să-ți ceri lui Dumnezeu iertare pentru că ai deformat ce a creat Dumnezeu în tine și ce a recreat prin naștere din nou, prin faptul că ai făcut lucruri care nu i-au plăcut lui Dumnezeu. Să-ți spui lui Dumnezeu, iartă-mă, Doamne, vreau să mă întorc la credință, Doamne. Vreau să mă întorc la o relație reală cu Tine, Doamne. Vreau dacă rămân numai cu Tine, mi-ești suficient, Dumnezeule. Și vreau totdeauna să fiu cu Tine în împărăția Ta.